Niin, hyvää huomenta ja terveisiä Tampereelta. Ihan ensimmäiseksi haluaisin kysyä, että ennen tätä kurssia tai ennen kuin tämän kurssin kautta toi M-Fice-nimi tuli esille, niin onko täällä joku, joka on aikaisemmin kuullut M-Ficesta? Yksi. No niin, hyvä. Ei mitään, eli me ollaan yritys, joka tekee nimenomaan tämmöistä strukturoimattoman, eli dokumenttityyppisen tiedon hallintaa. Ja ihan ensi alkuun kertoisin meidän historiasta pikkusen ja sitten tähän kurssiin liittyen siitä, että mitkä on tämmöisiä ominaispiirteitä, että mihinkä maailma on muuttumassa. Ja käydään sitten käsitteinä läpi muutama juttu, eli tämä strukturoidun ja strukturoimattoman tiedon erot, ja sitten toi master data-käsite, joka on esimerkiksi tähän kurssia ajatellen niin hyvin keskeinen asia. Sitten puhutaan metatiedoista. En malta olla kysymättä, että onko täällä joku, joka tietää mielestään, mitä metatieto on. Sama kaveri. Meillä on työpaikkoja aika hyvin auki tuolla sivuilla, että käy katsomassa, olisiko sieltä jotain sopivaa. No joo, mutta hyvä. Sitä parempi vaan, että käydään sekin asia läpi. Se on niin kuin hyvin, hyvin olennainen asia tänä päivänä ja erityisesti tulevaisuuden tiedonhallinnassa. Ja sitten ihan demoillaan vähän, eli näytän semmoisen konkreettisen esimerkin siitä, että mitä tämän tyyppisen järjestelmän käyttö, joka just hyödyntää sitä metatietoa, niin sitten käytännön tasolla on. Katsotaan, saadaanko vähän mobiiliapsia kanssa tuohon ruudulle, niin otetaan sekin siihen mukaan. Ja sitten ajatuksia tiedonhallinnan tulevaisuudesta. Eli mihinkä maailma sitten tämän dokumenttien hallinnan osalta, erityisesti tiedonhallinnan osalta, yleisimminkin on muuttumassa. Ja tietysti me uskotaan, että me ollaan oltu pioneereja tämän kehityksen kärjessä. Jees, eli M-Fice Oy:stä sen verran, että meidän visio on, että me tullaan muuttamaan se, miten maailma hallitsee tietoa. Ja en tiedä, miten teille tämmöiset analyytikkofirmat, kuten Gartner ja Forrester, mutta maailman johtavat analyytikot on jo muuttanut meidän perässä määritystä siitä, että mitä se tiedonhallinta tulevaisuudessa tulee olemaan. Ja julistaa muun muassa Gartner, että tämä perinteinen tiedonhallinta on kuollut. Ja tästä saatiin juuri pari viikkoa sitten niin hyvää osviittaa, että me ollaan sitä jo tekemässä. Lapsuuden ystäväni kanssa perustin yrityksen vuonna 2000, eli juuri tuli tuossa 29. 17 vuotta täyteen. Alkuun meillä ei ollut M-Fice-teknologiasta mitään ajatusta tai tietoa, mutta meillä oli tiettyjä juttuja ja ajateltiin, että kyllä me jotain vähän isompaa keksitään. Ja niin keksittiin. Eli me oltiin hakemassa omaan tarpeeseen dokumenttien hallintaratkaisua. Ei oltu tyytyväisiä siihen, että verkkolevyillä ja CE-asemilla ja sähköpostin liitteissä vaihdellaan dokumentteja. Kopioita syntyy joka paikkaa ja ei niin kuin kukaan voi olla varma siitä, että missä on viimeisin versio vaikka jostain dokumentista. Tästä tuli sitten ajatus, että me voidaan itse tehdä parempi, kun me haettiin omaan tarpeeseen ja ei löydetty tyydyttävää ratkaisua. 2002 alussa aloitettiin tuotekehitys ja 2004 marraskuussa tuli 1.0 pihalle. Ollaan siis Tampereelta lähtöisin, edelleen pääkonttori siellä. Sen lisäksi Yhdysvalloissa Dallasissa on semmoinen reilu 100 henkeä ja Espoossa noin 100 kuntaa. Et meitä on semmoinen 450 työntekijää tällä hetkellä. Ja Suomessa esimerkiksi asiakkaita on 1200. Että ihan Ihan mukava meininki. Joo, tuossa ihan vaan yhdellä slaidilla toi, mitä mainitsinkin, että hyvin meidät ollaan ränkätty, ja sehän tietysti tarkoittaa sitten, että myös tämmöiset globaalit isot yritykset alkaa kiinnostua sun tarjoamasta. No sitten mennään tähän osioon, että mitenkä tämä maailma on tosiaan muuttunut, ja tässä nyt oman, sanotaan vajaan 20 vuoden aikana, niin eletään ehkä isointa murrosta, mitä koko aikana yhteensä. Mä sanoisin siinä, että tämä niinku IT:n kuluttajistuminen on se keskeinen driveri siellä, joka tarkoittaa sitä, että yritysten työntekijät tai vaikka te käytätte just semmoisia appseja, mitkä niinku toimii tällain. Ei tarvi lukea eikä opiskella yhtään mitään. Ja jos se ei toimi, niin kädet nousee pystyyn ja se on niinku P. Ja sitten se niinku tavallaan kerrotaan kavereille ja muuta, että se on muuten ihan surkea ja näin. Eli se on tosi semmoinen niinku hektinen, tuomio tulee nopeasti. Siinä on ehkä vähän tämmöistä asenteellisuutta ja tosiaan nopea tuomio. Eli silloin ne järjestelmät tässä maailmassa tulee pärjään, jotka tarjoaa semmoisen käyttäjäkokemuksen, että ei tarvitse opiskella mitään. Voi vaan ruveta käyttämään, kun suunnilleen tietää, mitä tarkoitusta varten tämä järjestelmä on. Ja sitten tämä tavallaan, niin kun, ehkä mä ensimmäisenä sanoisin, tai seuraavana sanoisin tuon viimeisen, eli se, että kun ennen oli tämmöinen vesiputousmalli, mikä mä oon siis TTYltä, Tampereen teknisestä yliopistosta, silloista korkeakoulusta tietotekniikkaa aikanaan lukenut, niin oli tämmöinen vesiputousmalli, että ensin tehdään joku jäätävä määrittely ja sitten lähdetään sitä toteuttaa ja järjestelmä on valmis 2 vuoden päästä. Ja 2 vuoden päästä niin tilanne varsinkin tänä päivänä on se, että meidän tarpeet on muuttunut, eli tulee järjestelmä, joka ei vastaa meidän tarvetta. Jollonka on huomattavan paljon järkevämpää, että meillä on tämmöisiä pisteratkaisuja juuri siihen haluttuun tarpeeseen, jotka on ketteriä, jota voi helposti mukauttaa, ja sitten, että ne on nimenomaan integroitunut sitten keskenään, eli että ne tietovirrat siellä menee yksin. Tuntuuko tämä niin kuin semmoiselta, että pystyy samaistumaan jotenkin? Näin se on. Heti tuli mieleen huonoja apseja. Joo, okei. Eli tämä strukturoitu versus strukturoimaton tieto. Eli strukturoitu tieto on tämmöistä tietokantamuotoista tietoa. Eli tyypillisesti relaatiotietokantoja, missä on hyvin tiukasti asioiden väliset suhteet määritelty. Esimerkiksi jos sulla on asiakas siellä ja sit sä luot yhteyshenkilön, niin sen aina täytyy yksikäsittäisesti sen yhteyshenkilön liittyä johonkin asiakkaaseen. Eli se eheys, se tietokannan, se struktuuri, relaatiot on varmistettu siellä. Tyypillisiä järjestelmiä yrityksissä. Tässä kuulinkin jo, että oli Serppi-toimittaja ollut teillä puhumassa, hieno homma. Eli siitä jo varmasti tiedättekin sitten CRM, eli myynnin järjestelmää, tuotehallinnan, product life cycle managementia tai sitten henkilötiedon HR-järjestelmää ja periaatteessa mitä vaan XRM. Ja sitten tuosta strukturoidusta tiedosta. Voisi sanoa sen verran, että aika moni teistä on varmaan Google Docsia käyttänyt, niin siellä itse asiassa ne dokumentit on tietokanta. Tämmöinen transaktionaalinen tietokanta, joka siis tarkoittaa sitä, että se mahdollistaa sen vaikka yhtäaikaisen muokkauksen niin, että se näkyy siellä käyttöliittymässä. Mutta sittenhän siinä on juurikin se, että jos sä haluat tuottaa siitä vaikka Word-dokumentin, eikö vaan, siitä tulee tiedosto, se tulee ulos sieltä tietokannasta, niin sitä ei vaan takaisin tuodakaan niin vaan sitten päivitettynä. Eli tämä voi olla aika monelle niin kuin uusi juttu. Se, jos Google Docsia käytetään, niin työskennellään siellä ja sitten vaan tuodaan niin kuin tällaisia julkaistuja versioita tai kopioita dokumentteina pihalle sieltä järjestelmästä. No sitten tämä strukturoimaton tieto, niin se on juurikin esimerkiksi, siinä oli pari läppäriä pöydällä, niin se mitä teillä siellä C-asemalla sitten on, tai yrityksissä X, Y, Z, K, P, mitä nyt on vaikka kirjaimet, eli tämmöisellä verkkolevyrakenteella, eli sehän on ihan se sama asia kuin palvelinympäristössä, kun se kansiorakenne siinä tehdään paikallisella koneella. Eli sehän on aivan villi länsi. Ei siellä ole mitään asiayhteyksiä dokumenttien välillä tai vaikka näiden tietokantojen välillä. Sieltä on hyvin vaikea löytää. Jos moni tietää niin kuin ehkä just ne omat dokumenttinsa, mutta jos meitä on kymmeniä, satoja, tuhansia, niin valtava määrä tietoa hukkuu sinne kansiorakenteiden viidakoihin. Ja versio, historia, sehän on täysin, niin kuin voi sanoa, että sitä ei ole, tai sun täytyy manuaalisesti -1, -2 ja niin edelleen. Ja siinäkin ihmiset käyttää erilaisia käytäntöjä, ja sitä on niin kuin todella vaikeasti ymmärrettävä. Mutta tämä ero varmaan aika selkeä, eikö vaan? Tietokannat versus sitten tämmöinen dokumenttimuotoinen tieto. Oliko hei, Ville, tänä vuonna niin teillä joku harkkatyö tässä?
Kyllä.
Joo. Ja se on varmaan niin kuin jotain speksaushommaa liitty siihen. Joo, aivan. No tämä on just juurikin siihen liittyvää asiaa. Eli sehän on ihan tyypillinen tilanne, että joku toinen yritys vaikka sulautuu johonkin toiseen yritykseen. Siellä vanhassa yrityksessä on oma erppi, siellä uudessa tai ostavassa yrityksessä joku toinen erppi, CRM ja niin edelleen. Eli siinä on hyvin konkreettinen paikka tämmöiselle masterdata-projektille. Ja mitä se masterdata tarkoittaa, niin se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että vaikka tämä teidän harkkatyön juttu lähtee siitä liikkeelle, että te määrittelette keskeiset tiedot ja määrittelette niille sen järjestelmän, missä on sen tiedon primääri paikka. Eli toimittaja asiakastiedolle, henkilö, kunta, työntekijätiedolle, myynnin prospektitiedolle ja niin edelleen, ja myös dokumenttitiedolle täytyy olla selkeä yksi paikka, missä se on niin kuin niin sanotusti se masteri. Ja sitten kun asioiden välillä on riippuvuuksia, ajatellaan, että CRM-käyttäjä tekee kaupan, sitten se siirtyy toimitukseen, Niin toimitustiedot on ERPissä, eli tavallaan se tieto siitä asiakkaasta pitää virrata eri järjestelmien välillä, mutta se ei ole millään tavalla ristiriidassa sen suhteen, että missä se masterpaikka sille tiedolle sitten on. Ja tämä tuo tietysti hirvittävinä etuina sen, niin kuin, että me ei työskennellä siiloissa, että tuotanto tietää, mitä on myyty, myynti tietää, missä toimitus menee. Eikö nämä on aika ilmeisiä varmaan nämä hyödyt siinä? Ja tämä viimeisin kohta on tietysti semmoinen, että mikä sitten käytännön toteutuksessa, että jos vaikka kaksi erppiä yhdistetään tai joku muu vastaava, niin tuommoinen tyypillinen Master Data Management, MDM-projektin vaiheistus menee tollain, että tavallaan meillä on joku mekanismi, että miten me kerätään ne tiedot niistä eri ERP:istä, mikä on se logiikka, millä havaitaan duplikaatit, eli niin kuin, että se sama tieto on useaan kertaan, niiden poistaminen ja sitten laadun varmistus ja sitten tämmöiseen niin kuin siirrettävään muotoon sitten se tulee ja sitten se voidaan imasta sinne uuteen ERPiin. ERPiin sitten otetaan joku sappi tai joku muu vastaava vaikka käyttö. Jees. No niin. Muille paitsi sille yhdelle kaverille tähän metatietojuttu. Eli metatieto on tietoa tiedosta. Ja mä kerron nyt teille semmoisen esimerkin, että takuulla tiedätte tämän jälkeen, mitä metatieto on. Kuinka moni ei ole käyttänyt ikinä Spotifyta? Käsi rohkeasti ylös. Yksi. Ootko käyttänyt jotain muuta musiikkipalvelua? Et oo. Ootko käyttänyt Netflixiä? No niin, se on hyvä. Tai Facebookia? Tai LinkedInia? Kaikki on käyttänyt näitä. Mutta mä nyt kerron tää Spotify-esimerkki. Spotify on yli 30 miljoonan dokumenttien hallintajärjestelmä. Ja mä veikkaan, että yhdelläkään teistä, jotka olette käyttänyt, niin on ollut sieltä vaikeuksia löytää juurikin sitä, mitä te olette ollut sieltä etsimässä. Aivan. No se johtuu siitä, että siellä se koko homma perustuu metatietoihin. Eli kun meillä on se dokumentti, se tiedosto, ihan onko MP3 tai en tiedä mitä formaattia se on, mutta siihen tiedostoon on liitetty metatietoa. Mikä on artisti, mikä on albumi, mikä on kappalenumero, mikä on julkaisuvuosi, mihinkä tämmöisiin playlisteihin se on liitetty, mihinkä moodeihin se on liitetty. Alkaa niin kuin lamput vilkkuu. Jes, tätä on metatieto, eli se tavallaan se pihvi on se kappale, mutta se, että te sieltä 30 miljoonan dokumentin joukosta sen löydätty, perustuu täysin niihin metatietoihin. Et mikä se on? Tietoa tiedosta. Ja nykyään se on täysin teille luonnollinen tapa käsitellä tietoa ja asioita. Silloin kun M-Files tuli pihalle ja lähdin hakkaan päätä seinään, niin voin kertoa, että ei ollut ihan niin tätä päivää vuonna 2002. Mutta nykyään, jos te ajattelette esimerkiksi LinkedInia, niin eihän teitä kiinnostaa, että missä ne, vaikka ne ihmiset siellä sijaitsee, tai Facebookia, tai samaten tämä Netflixihän on ihan täysin sama kuin Spotify. Teitä vaan kiinnostaa ne metatiedot, että mikä on vaikka henkilön yritys, tai mikä on henkilön tämmöinen titteli tai joku muu vastaava. Ja sitten vaan suodattuu siellä metatietojen perusteella lennossa. Ja nyt se pihvi tulee tässä, että kun tämä rakenteinen tieto, strukturoitu tieto, yhdistetään strukturoimattoman tiedon metadataksi, niin siitä tuleekin siitä dokumenttipuolesta tulee strukturoitua tietoa. Eli jos ajattelette, että okei, meillä on tässä ne dokumentit, ja sitten me yhdistetäänkin se ERPiin, sieltä tulee asiakkaat, sieltä tulee toimittajat, me yhdistetään se henkilötietojärjestelmään, tulee työntekijät, me yhdistetään CRM:ään, ja sitten me voidaankin antaa sitä metatietoa niille dokumenteille ja määritellä ne säännöt, että jos sulla vaikka on työsopimustyyppinen dokumentti, niin se pitää liittää työntekijään. Eli se liima tulee siitä metadatasta. Se on niin kuin kova juttu. Tuntuuko tämä niin kuin ymmärrettävältä? Nyökytellään. Hyvä. Ihanaa. Jees. Otetaan muutama esimerkki. Esimerkki, mikä tuosta niin kuin voisi kuvastaa sitä metatiedon niin kuin käyttöä. Et meillä on vaikka, ei sen tarvitse olla tiedosto nyt tässä esimerkissä, sama analogia pätee, että meillä on jakoavain, okei se on jakoavain, mutta se, että me tehdään sillä mitään, niin riippuu tietysti se, että mitä me tarvitaan, minkä kokoinen mutteri meidän täytyy ruuvata auki ja niin edelleen, minkälainen väli meillä siinä on. Niin se, että jos sulla näyttää niin kuin työkalut tältä, niin se, että jos sä voisit vaan niin kuin tehdä haun, että okei, 7x8 tuumane, niin sinne jäisi yksi jäljelle. Ja tietenkin IT-maailmassa tämä on täysin mahdollista. Tai että jos täältä pitäisi löytää Valdo, ehkä tiedätte tämän analogian, niin se, että jos vaan niin kuin täppäillään, että mitä metatietoja siihen Valdoon liittyy, niin se olisi kyllä aika helppo löytää sieltä. Joo, tuossa nyt voitaisiin mennä tuohon demopuoleen. Eli ajattelin tämmöistä esimerkkiä, että katsotaan vähän tämmöistä sopimusten hallintaa. Eli sopimushan on, se on aina dokumentti käytännössä. Siihen otetaan jotenkin allekirjoitukset ja siinä on joku päättymispäivä, jotkut ehdot ja siinä on hyvin tämmöinen niin kuin vakioitu se prosessi, niin voitaisiin katsoa, että miten metatietoja hyödynnetään siinä, miten se löytyy, miten se hyväksytään, miten se versiohistoria jää sinne. Ja sitten voitaisiin itse asiassa ottaa tuo mobiiliallekirjoitus sitten kanssa tuonne mukaan. Yksi slaikkari ihan alustuksena. Mä näytän teille no itse asiassa noita molempia varmaan tänään. Meillä on hyvin aikaa sen puitteista, mutta ei venytetä tarpeettomasti tietysti turhan takia. Mutta noi M5-ratkaisun käyttöliittymät, niin on tämmöinen, tai ensimmäinen mikä tuolla on, niin se on niin kuin virtuaaliasema. Eli sulla on nyt läppäri siinä on C-asema, eikö hokki? On. Joo, siinä on C-asema. Niin jos M-Files olisi käytössä, niin siinä vierellä vaan näkyisi M-Files-asema. Eikö vaan? Eli aika yksinkertainen lähtökohta. Ja sitten niin sovelluskaupasta saa noi apsit. Apsit ja sipsit käyttöön. Ja webbi on sitten lähinnä noille Mac-koneille. Noin. Näkyy vissiin ihan suurin piirtein. Vähän on pieni resoluutio, mutta koitetaan pärjätä. Onko tässä mahdollista saada tätä resoluutiota isommaksi? On se kyllä aika. Ei vissi. No, mennään tällä. Joo. Eli, kuten sanoin, se M5-asema löytyy sieltä C-aseman vierestä, niin silloinhan me loogisesti lähdetään tästä liikkeelle ihan oman tietokoneen kautta. Ja täällä näkyy nyt sitten tämmöinen M5-asema, ja mä käytän tätä dokumenttien hallintavarastoa nyt tähän demoon. Ja tämä on nyt niin kuin se Spotify. Eli esimerkiksi täällä nämä ei ole mitään kansioita, vaan ne on niin kuin näkymiä. Samalla tavalla kuin Spotifyssa on vaikka äskettäin kuuntelemani, tai sinulle suositellut, tai omat playlistit, tai näin. Nehän on, sä voit samoja kappaleita nähdä monen eri polun kautta, just niiden metatietojen perusteella. Ja se sama idea on täällä M5:ssa myös. Esimerkiksi tässä äskettäin käyttämäni. Täällä on sitten just nämä niin kuin selaa. Ja sitten to-do-lista on tossa ja näin. Mutta jos me lähdetään liikkeelle, että lähdetään luomaan tämmöistä sopimusta, niin me voitaisiin nyt vaikka tosta ottaa, että luo dokumentti. Luo dokumentti ja nyt me annetaan ne metatiedot tässä luonnin yhteydessä. Mä olisin voinut tämän toki suomeksikin vaihtaa, mutta ehkä me nyt pärjätään tällä. Eli tässä me valitaan ihan tämmöisen etukäteen määritellyn rakenteen mukaisesti, että mistä on kysymys. Ja ensimmäinen metatieto, mikä annetaan, on, että sopimuksesta on kysymys. Jolloin sitten tästä voidaan valita tämmöiset tässä tapauksessa Wordin muotoiset sopimuspohjat. Ja meillä siellä pari pohjaa on. Ja tehdään tämmöinen salassapitosopimus nyt tässä tapauksessa. Ja sitten me täydennetään vielä ne metatiedot siitä. Eli suurin osa näistä tulee automaattisesti. Otetaan tuosta vaikka NDA. Noin. Ja se onkin sopimustyyppi, on lakipuolen sopimus, voidaan antaa projektia voimassaoloaikaa. Otetaan tuossa, että on vain tämän päivän voimassa, niin voidaan sitten katsoa vähän noita näkymiä. Ja sitten liitetään tuohon vielä. Tässä on nyt se pointti, eli esimerkiksi asiakaslista, yhteyshenkilöt, ne tulee niistä muista järjestelmistä. Eli tämä on aika keskeinen. Eli otetaan toi ESTT ja sieltä vaikka joku yhteyshenkilö, Sandra Williams. Ja myös näette, että tämä lähtee tämmöiseen prosessiin, työn kulkuun. Ehkä joku on törmännyt tämmöiseen termiin kuin workflow, mutta täällä on ihan semmoinen prosessin mallinnus osana tätä, jossa sitten voidaan määritellä ne säännöt, mitä tapahtuu, kun tämä sopimus elää siinä elinkaaren mukana. Eli nyt vaan sitten otetaan tuosta, että luodaan, nyt syntyy uusi sopimusdokumentti, ja se jo esitäytetään sillä metadatalla, mitä me siihen liitettiin. Eli katsotaan, mitä täällä on. Tänne tuli vaikka, kun me valittiin se Sandra Williamsin, tuli sen puhelinnumero ja tämän tyyppiset setit sitten mukaan. Ja otetaan tähän, mikä tämän kurssin tunniste nyt olikaan? Ville muista. TJTA122. Oliko näin? No. Hyvä. Noin, suljetaan. Ja meillä on siis drafti, luonnostilassa oleva sopimusdokumentti. Mä voisin nyt vähän näyttää, että miten me nyt se sieltä löydetään. Mehän annettiin sille pari metatietoa. Otetaan ensin tämä Spotify-tapa. Mennään täältä nyt vaikka, että ihan sama mikä intuitio. Otetaan dokumentit. Mä vaan vaihdan ton kielen nyt tuosta vielä suomeksi, niin mukavampi ehkä sitten vähän katsella sitä. Valtti. No. Joo, eli dokumentit. Onko jollain jotain ehdotusta heittää, että mistä tämä voisi löytyä näistä? Rohkeasti vaan. Ei haittaa, jos menee väärin. Joo. Aivan. Eli nyt nämä ei ole mitään siis käsinluotuja kansioita, vaan vähän niin kuin siellä Spotifyssa, niin siihen tulee nyt ne eri asiakkaat, joihin liittyen siellä dokumentteja on. Ja sama kaveri, mitäs mä sitten valitten? Kyllä, ESTT-hän me liitettiin se metatiedoissa, jolloin meillä tämä 226 NDA täällä sitten ensimmäisenä heti näkyy. Otetaan joku toinen esimerkki, vaikka useampitasoisesta näkymästä. Lähdetään nyt jonkun eri, otetaan vaikka, että otetaan vaikka tuommoinen useampitasoinen näkymä, vaikka asiakkaittain ja luokittain. Niin taas ensimmäinen taso on asiakastaso, ja toisessa tasossa se ryhmittelee jo niiden dokumenttityyppien mukaan. Eli jos mennään täällä nyt sitten tuonne sopimukseen, niin se pitäisi tämä 226 näkyä täälläkin. Ja niinhän se näkyy, mutta se ei ole ikinä niin kuin kopio. Ja siellä verkkolevymaailmassa se on ihan tutkittu, että dokumentin elinkaaren aikana siitä syntyy keskimäärin 16 kopiota yhdestä dokumentista. Niin se on aika iso määrä. Sitten voisi ottaa vielä tuon, meillähän oli voimassaoloaika. Voimassaoloaika tuolle sopimukselle päättyi tänään. Niin esimerkiksi aikaan sidottu, otetaan vaikka puolessa vuodessa umpeutuvat sopimukset. Eli näähän on vaan hakuehtoja. Niin se näkyy sitten täälläkin se kyseinen dokumentti. Eikö se ole aika selkeää tämä? Hyvä. Sitten vielä toi indeksointi, se on aika tärkeä juttu. Eli jos mä haen tuosta nyt vaikka NDA, ESTT, 226 pitäisi löytyä. Joo, löytyy. Sitten joku toinen esimerkki, otetaan se kurssi TJTA 122. Eli löytyy myös sisällön perusteella. Tämä on niinku ihan, muuttuu vähän niin kuin Googleksi nämä asiat. Sitten jos me vähän muokataan sitä vielä ennen kuin laitetaan se hyväksyttäväksi, niin otetaan tuohon vaan, mä varaan sen itselleni muokattavaksi ja mun kollegat näkee, tai opiskelukaverit, että mä työstän tätä dokumenttia ja sitten se vapautuu, kun mä suljen sen dokumentin. Mutta tämä on aika keskeinen juttu, että tämä historia tallentuu tänne. Eli jos näette tarkkasilmäiset, katsotaan saisinko mä tuosta vähän zoomia. Mites tämä menikään? Control 1. Noin ja sitten, ei noin. No niin, mutta näitte sen kuitenkin sieltä. En ole hetkeen käyttänyt. Niin, eli versio 2. Ja sitten jos me halutaan tarkastella sitä historiaa, niin otetaan tuosta vaan hiiren oikealla historia. Ja nähdään, että tällä aikaleimalla tämä henkilö tallensi version 1. Ja nämä vanhat saadaan täällä ihan yhtä hienosti esille. Eli käyttäjänähän me ei tehty yhtään mitään, ja se versiohistoria on siellä tallella. Sitten tuossa vertaillaan, vaikka ihan visuaalisesti vertaillaan täällä Wordin sisältä näitä kahta versiota, ei tullut kuin tuo yksi muutos punaisella, mutta saadaan aika hyvä jäljitettävyys sitten näille asioille. Ja sitten voisi ottaa tuossa tuommoisen esimerkin siitä, että nyt me ollaan niin kuin valmiita omalta puolelta. Näette, se on tuossa työnkulun tilassa. Oliko se kontrollipohjassa? Katsotaan, mitä tapahtuu. Joo, nyt se meni oikein. Eli se on tuommoisessa työnkulun tilassa, tai työnkulussa sopimustenhallinta ja vedostilassa. Ja nyt me ollaan niin kuin ok, mehän määriteltiin täällä metatiedoissa, että kuka on, taas toikin vähän isommaksi, kun on pikkusen nahee tämä. Mutta täällä on metatiedoissa tällaiset kentät, kun sopimuksen omistaja ja sisällön hyväksyjä. Se on nyt minä, sama henkilö tässä tapauksessa, mutta nämä on nyt just niitä työntekijöitä sieltä yrityksestä, jotka taas tulee eri niin kuin järjestelmästä, tyypillisesti HR-järjestelmästä. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että kun mä otan tästä, että odottaa hyväksyntää, eli siirrän tilaan odottaa hyväksyntää, niin tämä sisällön hyväksyjä automaattisesti saa sähköpostin, että hei, sun pitäisi nyt niin kuin yksi soppari tässä hyväksyä. Ja avataan mailit. Siellä tuli tämmöinen sähköpostiviesti. Se on uusi tehtäväanto, tämmöinen soppari odottaa hyväksyntääsi. Ja sitten, niin kuin näette, että täällä ei mene mitään sähköpostin liitekopioita, vaan aina lähetetään vaan linkit dokumentteihin. Sitten me voitaisiin tässä nyt tietysti tarkastella, että miltä tämä näyttää. Tämähän nyt voisi vetää niin kuin suoraan vähän niin kuin postit-lappuja ja highlighteria ja kaikki antaa ne kommentit, mutta sovitaan nyt, että me ollaan ihan tyytyväisiä nyt tämän. Eli tuosta metatiedot ja hyväksytään. Hyväksytty odottaa allekirjoitusta. Nyt jos tarkkasilmäiset katsoo tonne vasempaa yläkulmaa, niin se on hyväksytty odottaa allekirjoitusta. Niin tässä prosessissa oli vaan määritelty, että muunnetaan se PDF-formaattiin samalla, jotta ei vahingossakaan sitä sitten henkilöt muuta. Ja näin toimittiin, ja otetaan sitten, miten tämä nyt menisi jatkossa, niin jos tämä nyt odottaa allekirjoitusta, niin mä näytän ensin tämän perinteisen allekirjoituksen, eli printataan tämä, tänne on tullut tämmöinen viivakoodi, palataan siihen kohta. Mutta me printattaisiin tämä paperille. Eli otetaan tämä ihan perinteinen kynäallekirjoitusesimerkki. Ja tallennetaan se nyt vaan, mä en tokikaan mitään paperia rupea täällä printtailemaan. Tallennetaan se TIFF-muotoon. joka aukeaa hienosti mulla Painttiin, joten mä voin leikkiä allekirjoittavani tämän dokumentin tässä hiirellä. Ja Sandra sitten sieltä. Noin. Mahtavaa. Okei, eiks vaan? Meillä on nyt, Sandra oli tossa, demo-useri, eli minä olin tässä, vedettiin nimet lappuun. Nyt me mennään kopiokoneelle, tekin olette kopiokoneita takuulla käyttänyt, jotain prujuja tai muuta vastaavaa. Mennään sen paperin kanssa sellaiselle laitteelle ja valitaan, että skannaa allekirjoitetut sopimukset kansioon. Tämmöiseen verkkolevypaikkaan, ja nyt mä demon sen, mitä sitten tapahtuu. Eli otetaan noin alas. Tässä on se tiffi, ja M-Files-palvelin, M-Files-server monitoroi näitä verkkolevykansioita. Että kun te vaikka menette sen paperin kanssa ja skannaatte jotain tänne, niin sinnehän syntyy tiedosto. Eli mennään tuonne signed agreements. Eli nyt tarkkana, näin, te skannasitte sen, se tuli tänne. Ja nyt kun M-Files-palveli huomaa, että aha, joltain laitteelta on tänne skannattu, tiffi tai PDF, ihan sama, niin se imasee sen M-Filesiin. Se katsoo sitä barcodea, että löytyykö täältä jo samanlaista dokumenttia, ja tekee siitä sen viimeisimmän version, ja asettaa, että allekirjoitettu voimassa on se tila. Eli täältä, jos nyt katsotaan tämä esikatselu, samasta 226-dokumentista, niin näkyykö mun hienot allekirjoitukset täällä? Ei näy. Näkyy ne. Älkää huoliko. Ei vieläkään. Kyllä ne näkyy siellä kohta. Ne voi pikkusen se prosessointi viedä aikaa. Mulla tässä 4 konetta pyörii. Otetaan tuosta viimeisimmät muokkaukset ja nyt pitäisi sitten esikatsella. Noin. Siistiä. Ja nyt katsotaan historia. Niin. Tämä on aika arvokas tämä historia itse asiassa, eikö vaan? Eli jos sä niin kuin haluat katsoa, että mitä täällä meidän firmassa tai organisaatiossa tapahtuu, niin sä näet, että okei, se lähti vedoksesta liikkeelle. Sitten se tämä demo-useri laittoi hyväksyttäväksi, sitten tämä henkilö hyväksyi, ja tuossa kohtaa oli allekirjoitukset ja skannaus sisään. Ja nythän tämä jo hälyttäisi oikeassa maailmassa, että hei, se umpeutuu tänään, eli täytyy jo reagoida, mutta oikeasti ne on vuoden tai jotain pidempiä soppareita. Eli se ampui sitten sen metatiedon pohjalta sit tilaan, että about to expire, umpeutumassa, ja sitten tulisi tälle metatiedoista poimitulle omistajalle, sisällön omistajalle tehtävänanto. Eli saadaan prosessit aktiiviseksi. Tämä metatieto on kyllä niin kuin ihmeellinen asia. Ja katsotaan sitten seuraavaksi tällainen mobiili. Esimerkki mobiiliratkaisusta. Se on vain yksi käyttöliittymä tänne. Ja otetaan tuosta. Mä saan vaan heijastettua. Täytyy yksi kevennys tähän kertoa. Aina yhden hetken jälkeen mua vähän jännittää, kun mä kytken puhelimeni tähän. Oli eka kerta, kun meillä tuli tämä apsi saataville ja me oltiin trade showssa, eli messuilla, sellainen helkkarin iso ruutu, tiedätkö, tässä, ja kytkin puhelimen kiinni, siinä oli porukkaa ympärillä ja te tiedätte, notifikaatiot putoaa sieltä ylhäältä. Samaten, kun ruutu tulee tähän kiinni, tulee alas tekstari-ilmoitus, en olekaan raskaana. Sen jälkeen mä aina mietin, että hei. Tai olen laittanut vaimolle viestiäkin, että nyt meillä on siis 2 vuotta täyttää poika tuossa parin viikon päästä. Mutta olen laittanut ainakin tämmöisten messujuttujen, että nyt ei viestejä sitten pariin tuntiin. Joo, Mutta M5 Apps, eli tuossa noin, sormenjälki tunnistautuminen, kaikki on niinku salattua, mitä tuolla on, ja mennään tuonne demovarastoon. Eli täällä, mitä meillä on, niin on ihan tämä Spotify-navigointi tuosta browsista, haku. Eli jos mä nyt haen täältä vaikka ESTT:llä, niin sieltä tulee sitten kaikki. Voit ryhmiteltynä, eli siellä on tietysti iso kasa nyt dokumentteja. Sitten siinä on asiakkaan tiedot, yhteys. Kaikki tavallaan integroitu tieto tulee yhteen paikkaan. Eli jos mä tästä otan vaikka asiakkaan tiedot ja klikkaan, että no mitä tähän asiakkaaseen liittyy, niin tämän metatiedon kautta mä pystyn esimerkiksi mennä kaikkiin yhteyshenkilöihin, esimerkiksi tuolla, jos se Sandra olisi tossa, ja sitten klikata tuosta puhelinnumeroa ja soittaa sille. Eli tavallaan tässä M5:n tapauksessa se, että se hubittaa strukturoitua ja strukturoimatonta tietoa yhteen paikkaan, niin se on ihan jees. Sitten recent ja favorites. Mutta tässä vaikka tämmöinen pikkuinen vastaava esimerkki, että katsotaan, onko mulla tuolla assigned to me-tilassa näköjänsä. Siellä oli mulla yksi tehtävänanto. Eli nyt mä voin sitten tuosta näyttää, että no tämä olikin jo itse asiassa hyväksytty. Että, oikeastaan toi saama. Olisin näyttänyt, että tuolta ostolasku lisätään tänne järjestelmään. Ja sitten mulle tulee tämmöinen assignmentti tähän. Ja mobiilisti, niin mä hyväksyn sen sitten täällä tuosta workflowsta. Eli kattelisin vaan. No näytä se allekirjoitus. Tämä on itse asiassa aika hieno. On kyllä tämä jo allekirjoittanut, mutta allekirjoitan toisen kerran. Se on niin mukavaa. Eli mä en allekirjoita paperilla itse mitään, vaan mä allekirjoitan tällä lailla, että mä otan M5 mobiiliin ja sitten tuolta oikealta ylhäältä otan 3 pistettä ja lisää allekirjoitus. Sitten se kysyy, että no mihin sä haluut se allekirjoituksen, no vaikka toho. Ja sitten, noin, sitten sä voit vähän siirrellä sitä, skaalata. Noin, se on hyvä siinä. Ja oikein merkkiä. Eli se, että onko se kynä vai onko se sun sormenpää, se on juridisesti mitään merkitystä. Se on ihan yhtä pätevä tapa. Ja sitten on tietysti tämmöisiä niin kuin tupas, te olette verkkopankkitunnuksilla itse jokainen johonkin verkkopankkiin on ainakin kirjautunut, niin M5:iin on sitten integroitu myös tämä, että te voitte allekirjoittaa just samalla tavalla kuin te vaikka Veron tai Kelan tai verkkopankkiin, niin menette niillä pankkitunnuksillanne. Niin se on kyllä aika näppärää. Ei tarvitse, päästään oikeasti niistä papereista ero. Joo. Mutta pysyttekö kärryillä tämän demo? Hienoa. Viime vuonna että ei kaikki pysynyt, että tämähän niin kuin kehitys kehittyy selkeästi. Että. Oli vissiin lähtenyt mopo vähän keuliin. Mutta tai siis niin kuin liikaa ja vähän liian niin kuin teknisiäkin juttuja käytiin läpi. Niin nyt mä vähän oikasin tuossa. Mutta se metadatamalli, sehän ei tule meiltä, että tässä on teille metadatamalli. Vaan se on niin kuin Lego-laatikko, että se asiakkaan kanssa tehdään se just heidän näköinen malli ja nuo hyväksymisprosessit. Sen mä nyt sanon näin niin kuin sanallisesti vaan, että kysymys on siis Lego-laatikosta eikä mistään vakioidusta tuotteesta. Mut sitten tähän loppuun haluaisin puhua vielä tästä, että mihin tämä maailma on menossa meidän näkemyksen mukaan ja meillä on tässä omasta mielestä ainakin aika groundbreaking innovaatio. Voisin heittää tuommoisen esimerkin, että no tämä käytiin jo läpi, eikö vaan? Spotify on se ratkaisu. Mutta heittää tämmöisen esimerkin. Mulla on nyt vaikka yksi tämmöinen pörssiyritys asiakkuus tulossa ja he oli tehnyt tämmöisen sisäisen kartoituksen. Meillä on muistaakseni joku 2500 työntekijää. Ulkopuolinen konsultti teki sisäisen kartoituksen, jonka tuloksena oli, että käyttäjillä on 27 eri mahdollista järjestelmää tai paikkaa, mihinkä he voivat tallentaa dokumentteja. Lähdepä sieltä sitten etsiin. Eli on verkkolevyt, SharePoint, mä heitän vain tyypillisiä esimerkkejä. OneDrive, eli Microsoftin Google Docs, Dropbox, Google Drive, Boxi, sitten näitä ECM-järjestelmiä voi tyypillisesti olla. Sitten on just nämä ERPit ja CRM ja niin edelleen. Todella siiloutunutta. Me sanottiin aikaisemmin, että sillä sijainnilla ei ole väliä. Eli että kun siirrät ne dokumentit M-Filesiin, niin siitä tulee niin kuin Spotify. Mutta nyt me sanotaan, että sillä järjestelmien määrällä tai mitä ne on, ei ole väliä. Eli se idea on siinä, että M-Files kytketään kaikkiin näihin järjestelmiin kiinni, jolloin haut, kaikki nuo asiat, metatietoja voidaan antaa, voidaan näille dokumenteille, ja niitä dokumentteja ei tarvitse siirtää. Eli niin kuin ennen vanhaan se tilanne oli se, että on kauhea kynnys ja projekti, että dokumentit pitää siirtää ja kaikkien pitää ruveta käyttämään niin kuin maanantaina. Kaikkien pitää olla saada koulutus suunnilleen samaan aikaan. Eihän se vaan niin toimi. Mutta tämä maailma menee siihen, että me laitetaan se metadata, noi kaikki siilot avataan ja ei pakoteta ketään käyttää niin kuin M-Filesia. Vai jos joku on semmoinen niin rakastunut vaikka tuohon SharePointiin, niin se saa siellä olla. Se on ihan ok. Mutta me tietysti aika vahva luotto on, että ajan kanssa jengi siirtyy sitten tuonne M-Filesia käyttää. Eli tämä on just se, metadata toimii liimana asiayhteyksien välillä. Metadata ei väliä sijainnilla ja tuodaan sitten tämmöistä älykästä tiedonhallintaa siihen. Ja tuossa vaan lyhyt pointti, että ei kaikkea tietoa pidä hallita samalla tavalla. Et jos sulla nyt on vaan joku muistiinpanot jostain palaverista, niin ei niiden tarvitse mennä minkään prosessin tai hirveästi metadataa siihen liittää. Mutta sitten jos se on taas jotain niin kuin toimintaohjeita tai jotain virallisia dokumentteja, niin kyllä niiden täytyy mennä prosessin läpi ja niissä täytyy olla oikeudet ja metadata kunnossa. Niin tämä mahdollistaa sen, että yhdistetään kaikki järjestelmät ja sitten vaan poimitaan sieltä ne tärkeät, joille sitä metadataa lähdetään antaa. Jes. Tuossa pari, mä vähän skippailen, mutta pari esimerkkiä niin kuin tästä niin kuin, onko se nyt sitten keinoäly nimeltään. Eli maailma on myöskin mennyt hirveästi eteenpäin siinä tavallaan niin kuin keinoälypuolella, että on paljon semmoisia ohjelmia ja teknologioita, jotka osaa analysoida dokumenttien sisältöä. Tässä vaikka esimerkkinä, että meillä on ihan ulkopuolelta tullut joku dokumentti, se analysoi, että tämä näyttää ostolaskulta ja mahdollisesti siellä toimittaja on vaikka Autodeski tai M-Files ja kontakti voisi olla tämmöinen. Eli sä metadatotatkin sen vaan, että klik, 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 ok. Ja koneet tekee sen miettimisen sun puolesta ja hakemisen. Mun mielestä aika hienoja juttuja. No tuossa vähän zoomattuna. Tämä on hämmentävä. Mä heitän esimerkin. Oltiin Ericssonilla Ruotsissa piipahtamassa ja sitten mä testasin. Mä katsoin vaan, että hei, ajankohtana oli tämä, silloin oli justin puhetta mediassa meillä pääuutisia myöten tästä tulevista hävittäjähankinnoista. Mä otin kuvan netistä ja Scrippenistä. Mä olin laittamassa M-Filesiin, tuli tämä ja siinä tuli, mä en tiedä näettekö, mutta tuli tuohon kuvaukseen, että a jet fighter flying on the sky. Okei. Okay. Aika hyvin. Tai tässä, tämä on ihan suoraan, ei tämä ole mitenkään puukotettu. Siinä lukee, että a man riding a snowboard down a snow-covered slope. Kuvista, että jos te mietitte vaikka Googlea, te haette jotain ja klikkaatte kuviin, niin eihän nyt joku ole siellä ollut naputtelemassa, että jokaiseen maailman kuvaan, että tässä on tällaista ja tässä on tällaista. Ne kaikki kuvat analysoidaan täysin automaattisesti, mitä ne on. Se on ehkä yksi aika ilmeinen esimerkki, että tällaista teknologiaa on olemassa, joka on aika... En mä tiedä, onko se käsittämätöntä, mutta on se kyllä yllättävän kehittynyt. Jees, eli ei tarvita sitä tiedonsiirtoprojektia ja voidaan lähteä sitten käyttäjä tai osasto kerrallaan liikkeelle. Jees, näitä käytiin tuossa jo läpi. Mutta tämä olisi oikeastaan se, mitä mä ajattelin nyt tällä kertaa käydä läpi. Ja toivottavasti tuli semmoinen konkreettinen keissiesimerkki, että mikä tämmöinen dokumenttien hallintajärjestelmä voi olla. Eli on olemassa muutakin kuin CE-asemat ja verkkolevyrakenteet ja OneDriveit ja muut, mitkä on aivan loistavia ratkaisuja yhden henkilön tarpeeseen. Mutta sitten kun tekin menette yrityksiin töihin, niin siellä on enemmän kuin yksi kokki sen keppinsä kanssa hämmentämässä, niin siitä ei tule kyllä niin kuin hirveän hyvää lopputulosta. Mutta olisiko kysymyksiä tässä vaiheessa? Rohkeasti nyt joku kysymys. Mäkin kysyn aina, kun mä oon yleisössä, vaikka ei olisi mitään kysyttävää. No niin.
Tämä on vähän vaikeasti muotoiltu juttu, mutta siis jos teillä esimerkiksi toi Google Drive, niin kuin yhdistetään tuohon Enfilesiin, ja sanotaan, että on yksi henkilö, joka haluaa sitä käyttää, niin sitten jos joku toinen haluaa muokata sitä, niin pitääkö senkin käyttää niin kuin Google Drive?
Ei tarvi.
Ei.
Joo, kyllä. Eli tavallaan niin kuin M-Files kytketään vaikka siihen Google Driveen tai muihin, ja tavallaan se tietovirta tulee sieltä M-Filesiin. Ja sillä hetkellä, kun sä M-Filesissa muokkaat sitä dokumenttia, se automaattisesti päivittää sen sinne masterpaikkaan, joka tässä tapauksessa olisi Google Drive. Eli se toimii näin. Kiitos rohkeudesta ja loistavasta kysymyksestä, joka oli erittäin hyvin muotoiltu vielä.
SharePointissa ja OneDriveissa on yritysnimi, mutta se on niin kuin jotenkin vähän eri lailla muotoiltu se nimi. Pitääkö niitä itse mäppäillä vai tekeekö tämä jotain viisaita arvauksia?
Tekee viisaita arvauksia, kyllä. Ja siellä on just nämä kaikki niin kuin, tiedätkö sä, että onko se joku ink tai ink.piste tai oy tai ap ja niin edelleen. Eli kyllä se hakee niin kuin sanojen osista ja muuta. Mutta se, että käyttäjä aina kuittaa ne, niin kuin ne metadatat. Eli tällä hetkellä meillä ei ole semmoista, että siellä serverillä se metadatoittaisi niitä itseksensä, niitä dokumentteja. Todennäköisesti se on ajan kysymys, näin tulee tapahtumaan. Mutta tällä hetkellä me on ainakin lähdetty siitä, on niin uutta juttua, että me on lähdetty siitä liikkeelle, että käyttäjällä on se kontrolli, että joo, just näin, tää se on kyseessä, vähän niin kuin nähtiin tuossa aiemmin. Ok, siellä oli yksi käsi, sori. Mikähän se nyt, siis mitä mekään, mä luulen, että niitä on useita toimittajia, jotka on tällä saralla tehnyt. Me käytetään yhtä, mutta mä en nyt saa päähäni sen nimeen valitettavasti, mutta niitä on useita vaihtoehtoja ja valitettavasti en nyt osaa vastata. Pitäisikö sun kuvat analysoida, mitä sulla itsellä on? No, joo. Mutta mä luulen, että Googlesta löytää kyllä vaihtoehtoja, jos kiinnostaa. Joo. Joo, hyvä kysymys. Eli Eli meillä suunnilleen uusista asiakkaista noin puolet valitsee pilviratkaisu. Sitten lopuista valtaosa valitsee jonkun oman paikallisen pilviratkaisun. Eli harvassa yrityksessä on enää niin, että se meillä ne purkit siellä, tai no okei, vaihtelee, mutta siihen suuntaan se on menossa, että ei itse pidetä tuota myllyjä, vaan että on joku ulkoistettu paikallinen toimija, ja sitten osalla on tosiaan niitä omia purkkeja. Nämä kaikki on mahdollisia. Ja sitten tämä hybridi on se, että sulla on molemmat. Eli tavallaan tiedostot aukeaa paikallisesti, paikallisilta pannuilta nopeasti, mutta sitten taas se replikoi, eli tavallaan synkkaa itsensä pilveen, jolloin se on niin kuin vikasietoinen, että jos teillä on mennyt joku palveli hajalle tai joku muu verkko-ongelma, niin sä voit ottaa siihen pilvihommaan yhteyttä ja työt jatkuu. Hyvä kysymys. Joo.
Onko miten toi kustannukset, niin jos haluaa ottaa M-Partsin käyttöön, niin onko se niin kuin käyttösumma, että niin nyt se saattaa käyttöön, vai onko se meidän tilausjuttu, että vaikka kuukausi maksaa tietyn verran, ja se on verran varmaan skaalaa sen mukaan, että minkä verran sitä tietoa on, mutta niin kuin,
joo. Miten
joo. Niin kuin perustuu?
Kyllä, joo, vaihtoehtoja on ihan perinteinen lisenssihankinta, ja sitten, mutta yhä useammin nykyään niin yritykset ei halua tavallaan niitä lisenssejä sinne taseeseen, koska se ei ole sitä ydinhommaa. Se on IT, on niin kuin kulu, jolloin sitten, jos käytetään omia palvelimia, niin puhutaan tämmöisestä vuokrakäytöstä, vuokralisensseistä, ja sitten pilvipalvelu meiltä tarkoittaa sitä, että se on täysin ulkoistettu. Ei ole hardiskustannusta, ei ole siis rautakustannusta, ja muut, me monitoroidaan sitä, että se palvelu on ylhäällä, niin nämä on kaikki vaihtoehtoja, ja sanotaan, että se on tuommoinen 300 euroa vuodessa per käyttäjä. Eli se on joku, mitähän siitä tulisi, 25 euroa kuukaudessa. Siinä mielessä niin en nyt tiedä, mihin sen suhteuttaisi, mutta semmoinen se on. Ja sitten tosiaan, jos volyymit kasvaa, niin se yksikköhinta laskee. Mutta siitä lähdetään liikkeelle. Tuossa on mulla tilauslappuja, niin jos sä sainaat. Voidaan hoitaa se saman tien. Käteinenkin käy. No joo. Vieläkö tulisi jotain mieleen? Joo. No meillä on tyypillinen setti on siis sillä lailla, että me 2 tunnin käyttäjäkoulutus pidetään. Ja siinä on niin kuin se, että M5 ei ole sellainen ratkaisu, että jos mä nyt laittaisin sulle tuohon M-asemaan, että ala käyttää, niin kyllä sä joutuisit vähän siinä ihmetellä. Että me ollaan kyllä kevyessä, tämmöisessä puhutaan niin kuin monen käyttäjän ratkaisusta, niin me ollaan kirkas ykkönen niin kuin siinä käytettävyydessä, mutta sulla on muutama asia, mitä sun täytyy niin kuin tietää, että varaa muokattavaksi, palauta muokkauksesta, anna metatiedot, siis se ideologia on vähän erilainen kuin siinä levypohjaisessa, että 98% meidän käyttäjistä suosittelisi M-Ficea muille. Että aika hyvä. Ja ei sitä ole paljon varaa parantaa kyllä. Mutta me pyritään huolehtimaan siitä, että se 2 tunnin käyttäjäkoulutus saadaan. Ja sitten siinä on vielä se, että kun on tämmöisiä muutosvastarintaisia henkilöitä, mitä meistä ei tietysti kukaan ole, niin niille on niinku tärkeää saada, että jos meidän kouluttajatytöt pääsee kouluttamaan, niin saa innostua kyllä kaikki, että se on ihan hyvä juttu. Mutta se, että nythän sillä ei ole enää niin väliä, jos se yksi vastarannan kiiski jatkaisi sen SharePointin tai verkkolevyn käyttöön, eikö vaan? Mutta tämä tulee meillä marraskuun loppuun mennessä pihalle. Et 2 kuukautta joutuu vielä ottaa maksimissa. No niin, hei. Tosi kiva oli käydä. Kiitos aktiivisuudesta, päirennyökyttelystä ja hyvistä kysymyksistä. Ja toivottavasti tästä jää jotain sinne reppuun sitten. tulevaisuutta ajatellen. Kiitos.